Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Mă bucur să fim iarăși împreună. Suntem la pâinea cea de toate zilele, iar de câtva timp urmărim de multă vreme o linie, un punct care se mișcă pe ecran, creând un grafic, graficul unei vieți, iar punctul se numește David. Acel David, păstorașul, cel care l-a culcat la pământ pe uriașul Goliat, cel care a fost prigonit la sânge de cel pe care l-a salvat pe Saul, David care, ajuns odată împărat, i s-a suit la cap autoritatea, permițându-și să facă nelegiuire. Și acum se află în cel mai de jos punct abisal al graficului. Este prigonit de însuși fiul său, Absalom, copilul iubit al lui, care probabil simțind că bătrânul nu mai moare și că lui se cuvine împărăția și că bunicul său era din Geșur, un păgân, i-a spus, ce faci? E momentul să fii bărbat. Tatăl tău îți va fi recunoscător că i-a arătat puterea și superioritatea ta de tânăr. S-a răzvrătit Absalom și era determinat nu doar să ia tronul, dar poate să și scape de bătrânul David. Și David se află, spuneam, în punctul, se zicea într-o carte, morbo inferiore, în punctul morții, cel mai de jos punct al neputinței, care este viața lui spirituală, ce simte el atunci, în momentul acesta, autorul se numește Hermann Hesse, care a scris O călătorie spre răsărit sau spre Orient. Și acolo este momentul în care o expediție ajunge în pragul disperării. Așa este David. Te întreb pe tine, ai fost vreodată în morbo inferiore? Uite, am aici un text pe care l-am găsit în Evanghelia după Luca, capitolul 6 cu versetul 20. Știi ce spune? Ferice de cei săraci! Te aștept să citesc și partea a doua în duh. Interesant este că Luca se rezumă la o altă condiție decât cel de umilință spirituală care își dă seama că în duh, în ale duhului, în cele spirituale e sărac. Cum era vameșul, cum sunt cei care au venit la Hristos smeriți, fără merite. Deci bogat în duh înseamnă vrednic de cer care și-a câștigat dreptul să fie cetățean al împărăției cerurilor. E obligat Dumnezeu să-l primească pentru multele fapte bune. Sărac în duh este cel smerit, care își dă seama că până și faptele lui bune, cum spune în Isaia 64:6, sunt o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Interesant e că Luca spune, ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. De ce această distincție, de ce acest mod diferit de a trata fericirea întâi. Și de ce? Pentru că este și aici un adevăr altul decât cel din Matei. Pentru că omul sărac, omul care n-are, un om care se gândește ce o să pună pe masă la copiii lui mâine când se scoală, că s-au culcat flămânzi. Cei săraci care au ieșit din zona de confort, cum a ieșit și David din palat și din haremul lui, când te afli afară din zona de confort, îți ridici ochii spre Dumnezeu. Și aș vrea să vedem, să urmărim pe textul biblic trăirile sau graficul lui David din punct de vedere spiritual. Avem cartea 2 Samuel, capitolul 15 și de la versetul 30 citim. David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. Și toți cei ce erau cu el și-au acoperit capul și ei, capul și suiau plângând. Imaginează-ți acest cortegiu de jale care ies din cetatea în care au crescut, în care și-au investit amintirile și bunăstarea și pleacă undeva în câmpiile pustiei. Și acum mă întreb, Davide, crezi în Dumnezeu? Faptul că el a vorbit în acel fel deosebit și cu Itai din Gad, vezi episodul anterior, și cu Tzadok și Abiatar, arată că el avea încredere că dacă Dumnezeu îi spune, întoarce-te, mă voi întoarce. Totul e în mâna lui, facă el ce o vrea. Și atunci de ce plângi? Unde e speranța ta? Un om poate plânge nu doar atunci când n-are viitorul limpede, atunci când se termină asfaltul și urmează un drum spre nicăieri sau nici măcar un drum, ci miriște. El plângea. Și acest om, știu eu, care trăiește amărăciunea și suferința, are alte motive să plângă. În primul rând, motive actuale. Cum adică, fiul meu, chiar el să se răzvrătească? Și apoi, tronul. Păi, am avut și eu un statut. Mi s-a dezbrăcat sau mi s-a luat statutul cum dezbraci o haină de pe om și lași gol. Și apoi ce se întâmplă cu statul? Eram totuși tătucul acestui popor din 12 triburi format. Ce va fi? Sigur, sunt motive de amărăciune, de plâns. Dar există alte motive mai adânci care vizează motivele trecute. Familia lui, copiii lui, păcatul pe care el l-a făcut și care a generat o avalanșă de evenimente nenorocite. David, eu cred că în momentul ăsta se uita și încasa până la ultimul strop toată amărăciunea, toată fierea din cupa pe care el a umplut-o cu vina lui. Și eu cred că avea motive să plângă. Dar nu era plânsul disperării. Și cred că era plânsul pocăinței, zicând în timp ce mergea, o, Doamne, iartă-mă pe mine, păcătosul. Din fericire, Dumnezeu are și alte elemente care să-l scoată pe om din această cufundare în sine însuși și să-l orienteze în prezent, în aici și acum. În versetul 31 ni se spune că au venit niște soldați și au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Cine a fost Ahitofel? Ți-amintești? Atenție, în 2 Cronici, capitolul 27 cu 33, ni se spune că Ahitofel era nu unul dintre sfetnici, ci era unicul sfetnic al lui David. Și nu era doar sfetnic, era o eminență cu o memorie formidabilă, cu o viziune, cu o capacitate de a vizualiza ca la șah mutările până departe. Iar Ahitofel avea motive să fie cu Absalom. Știi de ce? Pentru că Batșeba, pe care a furat-o David de lângă soțul ei, ucigându-l apoi pe soțul ei, Batșeba era nepoata lui și rușinea asta nu și-o putea înlătura. Mi-a luat ticălosul de David, că s-a văzut el mare împărat și a nenorocit și pe ea a nenorocit-o și pe ginerele meu. Mă răzbun! Spuneam că acest Ahitofel era unul care avea capacitatea să lege evenimentele și în cursul principiului cauză-efect, efecte, să vadă o rețea întreagă a dezvoltării unui joc. Mi-amintesc de un mare șahist rus, Garry Kasparov. Ei bine, acesta a fost campion mondial la șah și la un moment dat, în 2003, a înfruntat un computer programat cu un soft uluitor, programat și anume să joace o partidă, dar programat, știi cum, de mari șahiști, și computerul avea capacitatea să facă calcule, dar calcule urmând fiecare mutare cu ce consecințe va avea, de 1 milion pe secundă. Cât gândește un om? Cât gândește un computer? Și imaginează-ți că acest Deep Junior, acest computer formidabil, era o namilă de computer, să lupți cu el, tu om, care gândești de aproape în aproape. Știi care a fost rezultatul? Kasparov câștigă primul set, ăsta la computerul al treilea set, și din 6 meciuri a ajuns remiză, 3-3. Dar faptul că un om a putut să bată computerul este extraordinar. Și acum iată că computerul se află de partea lui Absalom. Iar asta însemna categoric clacarea lui David și nimicirea lui. Și atunci în versetul 31 scrie: și David a zis: Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Dar cum să nimicești? Ei, vezi, Dumnezeu întotdeauna are el planuri mai bune decât alianța răului. În versetul 32, mergând mai departe, ni se spune: când a ajuns David pe vârf, mă bucur, s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Și s-a închinat ca unul care știa că soarta lui este în mâna Domnului. Iar închinarea pe care el a manifestat-o, a exprimat-o, a făcut ca toți ceilalți să se închine și să inspire poporul, pe acel popor care îl urma, cu încrederea că Dumnezeu e tot acolo. Este un text extraordinar în 2 Timotei 2 cu 13. Fii atent ce scrie: dacă suntem credincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Știi ce înseamnă? Chiar și atunci când eu sunt rău, el tot bun e. Că nu se poate schimba, el nu se poate contrazice pe sine. Și momentul în care, terifiat de vestea că Ahitofel a trecut de partea lui Absalom și că este liderul uneltitorului, după ce el se predă lui Dumnezeu, tot în versetul 32 ni se spune că iată că Hușai, arhitul, a venit înaintea lui cu haina sfâșiată și cu capul acoperit cu țărână. Sigur, pentru tine care citești sau pentru mine, care nu sunt în context, cine este oare acest Hușai? Un bătrân, un tânăr? În 1 Cronici 27 cu 33, acolo unde ni s-a spus că Ahitofel era sfetnicul împăratului, ni se spune că Hușai, tot un om albit, încărunțit de ani, era prietenul împăratului. Și acum te întreb, care e deosebirea dintre sfetnic și prieten? În mintea ta închipuiește-ți un om, Kasparov, și un computer. Amândoi gândesc, sigur, computerul învârte rotițele mult mai iute, mult mai repede. Omul are însă altceva. Are ceva acolo care se cheamă empatie, împreună simțire, capacitatea de a intra în papucii tăi, în experiența ta, capacitatea de a simți, de a prelua durerea. Sigur, și de a aduce și consolare. A venit și Hușai, arhitul, ca să-l urmeze pe David pe drumul penitenței, a exilului. Și David i-a zis: dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povară. Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel dacă te vei întoarce în cetate și îi vei zice lui Absalom: împărate, eu voi fi robul tău, odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău. Mă opresc pe această parte a versetului 34, adică cum? Îl învață David pe Hușai să mintă? Eu nu știu dacă asta e o minciună. Pentru că în momentul în care spune du-te și spune eu voi fi robul tău, asta este doar un statut social sau un mod de exprimare cordial, protocolar. Pentru că și lui David, Itai a spus robul tău, ceilalți ziceau robul tău, nu însemna că devin pionul tău la mâna ta. Spuneam că atunci când David a auzit că Ahitofel a trecut de partea lui Absalom, a spus, Doamne, nimicește sfaturile lui și în momentul următor apare Hușai. Era și el un om din intimitatea, din proximitatea împăratului. Se cunoștea cu Ahitofel și urma acum o extraordinară confruntare între doi titani. Unul, un creier formidabil, celălalt, o minte înțeleaptă. Deci, știi care e diferența între inteligență și înțelepciune? Inteligența și înțelepciunea. Inteligența are o mașinuță care merge iute, rotește din țatele foarte iute, pinioni, pe când înțeleptul vede aceleași lucruri, poate nu atât de ager și în detalii câmpul de luptă, dar vede un singur drum, drumul cel bun, care se naște din iubirea de Dumnezeu, iubirea de adevăr și care emană dragoste. Întotdeauna atunci când ești înțelept, interpretezi și decantezi altfel sensul evenimentelor. Mă bucur tare că s-a găsit cineva care a fost dispus să se întoarcă. Și Dumnezeu îi spune mai departe lui Hușai, oare preoții Țadoc și Abiatar nu vor fi acolo cu tine? În versetul 35. Tot ce vei afla din casa împăratului, spune preoților Țadoc și Abiatar și fiindcă ei au acolo la ei pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaaț, fiul lui Țadoc, și pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veți trimite tot ce veți afla. Ei, și am ajuns într-un punct foarte sensibil. Spune-mi, te rog, cum se câștigă un război? Păi, prin forță. Forța e un concept, știu eu, foarte general. Forță. Ce este forța? Te gândești doar la mușchi? Sau te gândești doar la puterea unei grenade, care nu e mușchi, altceva, a un glonte? Te gândești la bani? Oh, ce forță are banul! Chiar spunea un futurolog, adică unul care privește viitorul și îl comentează, prevede, îl cheamă Alvin Toffler, într-o carte publicată mai vechi, mai de demult, dar foarte utilă, se numește Al treilea val. Și acolo spunea că există trei feluri de forță. Cea mai veche forță era bâta, să zic, puterea fizică, care în loc de bâtă poate să fie mușchi sau poate să fie glonte. A doua putere era banul. Prin ban cumpăr și glontele și omul care să execute un asasinat. Dar există o a treia putere care este mai tare decât banul și decât glontele sau bâta. Știi care e? Te întreb un lucru. Ai auzit de conflictul dintre Hamas, care a declanșat un război cu intenții genocidale, și Israel, care se luptă acum să neutralizeze puterile rele, la care s-a adăugat și o altă gardă a Iranului numit Hezbollah, care se află în Liban și Siria. Și ai auzit de faptul că la un moment dat trei evenimente uluitoare se petrec. Când unul dintre liderii Hamas se află în Ismail Haniyeh, în Iran, într-o casă specială, ocrotită, pac, moare, o bombă. Când șeful Hezbollah, Nasrallah, se află în cel mai sigur loc, un bunker, buf, moare. Și când, știu eu, descompletat, decapitat, Hezbollahul se adună să vadă ce trebuie să facă, explodează mii de walkie-talkie și de pagere. Extraordinar! este uluitor. Pecele acelea au fost cumpărate cu 5 ani, atunci s-a făcut planul, 5 ani înainte. Cum de pac la un semnal? He-he. Informația, știi cum se obține? Da, prin satelit. Da, monitorizând telefoanele. E prea puțin. E nevoie de om. E nevoie de o rețea numită Intelligence Service. Adică spionaj. Și am să-ți dau un exemplu. Suntem în războiul de independență a Americii. Din colonie vrea să devină autonomă. Și observă aici, patrioții creaseră o rețea, un labirint în care trebuiau să pătrundă tabăra loialiștilor americani, pentru că nu toți coloniștii vreau desprinderea de Marea Britanie. Erau patrioții care au spus, nu mai vrem să fim sub rege, și loialiștii care au spus, nu, e bine așa, ăștia erau mai înstăriți, mai aveau afacerile lor stabile. Și imaginează-ți, rețeaua aceasta a funcționat atât de bine, deși îți dai seama că contrainformațiile sau informațiile din data aceea erau foarte rudimentare, încât, imaginează-ți ce urmează, au reușit să identifice o poteră pe John Andre, un major britanic deghizat în patriot, și găsind în cizma lui, îți dai seama, tot cu cizmei, un mesaj, să descopere o cârtiță, un mare general, Benedict Arnold, care a fost chiar unul din marii viteji patrioți, care a fost din cauza, știu eu, geloziei, că n-a fost promovat la rolul suprem, s-a vândut britanicilor. Benedict Arnold. Ei bine, e o istorie lungă, o istorie pasionată, dacă citești și viața acestui nenorocit, care, până la urmă, după ce luptă împotriva patrioților, fii atent că trece de pe față de partea britanicilor, când britanicii pierd, el pleacă în Londra, e disprețuit de toți, pentru că trădătorul, chiar dacă trece de partea celor pe care i-a slujit, e tot trădător și e disprețuit. Și înainte de a muri, a zis, aduceți-mi hainele de patriot, să mor în ele, săracul. Ei bine, David a zis, Hușai, du-te înapoi. Te trimit ca liderul, creierul rețelei de informații. Și voi depinde de aceste informații pe care le vei trimite prin acești doi tineri, Ahimaaț și Ionatan, fiii preoților, și voi putea să-mi așez, să-mi poziționez strategia în funcție de ce îmi spui. Și în versetul 37 ni se spune, Hușai, prietenul lui David, s-a întors, dar în cetate. Și Absalom a intrat în cetate. Imaginează-ți ce triumf extraordinar cu oameni care, știi cum, gloata, când vede un eveniment, păi am fost și eu între cei care defilau pe vremea lui Ceaușescu. Și când strigau ei, ura, ura, m-a apucat și pe mine și strigam și eu din răsputeri, psihologia de masă, ura! Eram elev de liceu în clasa 11-a. Și mi-am dat seama atunci ce înseamnă psihologia de masă, ce înseamnă să fii cuprins în mentalitatea și psihologia gloatei. Și el intră în cetate și este mare, puternic, proclamat împărat. Hei, dragul meu, mă apropii de încheiere și vreau să spun așa. Există multe situații prin care am trecut și vom mai trece. Situații individuale, situații de grup. Dar nu uita un lucru fundamental. Avem nevoie de Dumnezeu. Nu doar atunci când e bine, când e bine și uităm de El. La început am citit fericirea rostită de evanghelistul Luca, care spune, ferice de cei săraci, ăia limitați, ăia care n-au, căci a lor este împărăția cerurilor. Atunci când vom fi în criză, în situații limită, să ne ridicăm privirile în sus. Și vei vedea că Dumnezeu are soluții chiar și în situații imposibile. Dacă tu te afli într-o asemenea situație, acum, pune genunchiul jos și încredințează-ți soarta în mâna Domnului, cum scrie în carte, și și Domnul va lucra numai bine.